Qalampirdan gapiramiz. Vazirlar mahkamasi huzuridagi xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi va ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining qarori bilan xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi xalqaro tan olingan sertifikatlarning ro'yxati hamda xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar o'rtasidagi muvofiqlik darajasi tasdiqlandi. Hujjat Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19-maydagi 312 soni xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq qabul qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.